kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa bagong taon ng Lunar New Year nitong 2025, sinasalubong nito ang Year of the Snake, sinasabing isang maswerte at misteryosong hayop. Sa iba't ibang mabansa na nagdiriwang ng Lunar New Year, natatangi ang mga paghahanda tulad na lamang sa Taiwan na may inihahandang katangi-tanging lasa. Sa Australia naman, nagsimula na rin ang mga komunidad sa mga kapistahan para sa taon ng ahas. Habang sa Pilipinas, may paunang selebrasyon na ang Embahada ng China sa Maynila para salubungin ang Year of the Wooden Snake. Ang detalye sa Tampok na Ulat. Tungo muna tayo sa Taiwan sa White Snake Temple sa Taoyuan City. Isang Taoist ceremony ay nagtatampok ng mga albino rat snake para salubungin ang isang mapayapang Year of the Snake. Ang mga albino snake na karaniwang tinatawag na white snake sa Silangang Asya ay pinaniniwala ang nagdadala ng kapayapaan at inuturing na isang maswerteng hayop. Ang templo ay itinatag noong unang bahagi ng 90s ni Lao Qianxi, lokal na may-ari ng isang logistic company.
The snake in the Oriental world is also called the little dragon. The snake is a symbol of auspiciousness. In the Oriental world, it is a symbol that brings wealth. In the rest of the world, the snake represents peace. Just like the logo of the World Health Organization contains snakes. So, the snake is a meaningful animal.
Itinayo ni Mr. Lu ang White Snake Temple bilang pasasalamat sa mga Diyos. Sinabi niya na mga ahas ay napakamasunurin at inilalagay ito ng mga tao sa kanilang mga leeg para sa bendisyon, sa paniniwalang sila ay magdadala ng mga pagpapala o blessing at mag-aalis ng malas. Si Michael Wu, isang bisita sa temple, ay nagsabi na siya ay nakikiosyoso at naakit na bumisita bago ang Year of the Snake.
I live nearby. I heard about this white snake temple in the past, but never had the opportunity to visit. But I went out today, and it was probably fate, and I eventually came in to pray. I felt quite nice when I walked in here. The space here is not like other temples, where you have to pray at many spots and walk to every corner. When I walked in here, I felt quite at ease. I felt very peaceful. I thought of praying here because the new Lunar New Year is the Year of the Snake.
Anya, sa unay hindi siya komportable.
This is the first time I have a snake around the neck, and I was a bit stressed. People usually think that snakes are venomous and tend to bite, but I think this one is quite okay. I am getting used to it.
Bukod sa imahe ng ahas, isinasabit din ang mga kulay pula na pandekorasyon na tinatawag na couplet sa mga kabahayan upang itaguyod ang pakiramdam ng swerte at positibong enerhiya. Si Tang Ching ay isang calligrapher na gumuhit ng mga ahas sa mga couplet sign.
The favorite couplets in the Year of the Snake are "The snake dances in spring," and "The dances in spring" sounds like having and saving lots of money. So, it means that there will be lots of surplus in the Year of the Snake. It also means that everyone could be full of joy during the New Year period.
Sa Pilipinas naman, tulad ng mga nakaraang taon, marami na rin ang nakikibahagi sa kasiyahan na dala ng pagsalubong sa Lunar New Year. Karaniwang kilala bilang Spring Festival, ang Lunar New Year ay magsisimula nitong 29 ng Enero. Nagsisimula ito sa ikalawang bagong buwan ng Lunar Calendar at ang mga selebrasyon ay maaaring tumagal ng hanggang 15 araw hanggang mag-full moon. habang ang Gregorian calendar na batay sa orbit ng Earth sa paligid ng araw ay mas karaniwang ginagamit sa buong mundo, ang lunar calendar ay minamarkahan ang mahalagang holiday sa maraming kultura ng Asya kasama ang Lunar New Year. Sa Maynila, may maagang pagsalubong sa Year of the Snake ang Embahada ng China sa kasiyahan na ginawa noong nagdaang January 19 sa Bonifacio Global City sa Taguig. Sa ulat ng Manila Times, sa naging mensahe ni Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Zilian, binanggit nito ang Spring Festival ay may higit 3,000 taon na nakasaysayan. Ang bagong taon ng Chinos na karaniwang kilala bilang Spring Festival ay kumakatawan anya sa kaligayahan at pag-asa at inihahighlight ang pambansang alaala na ibinabahagi ng daan-daang milyong mamamayang Chino at yung mga nasa overseas. Dagdag ng ambassador na noong December 2023, pinagtibay ng 78 na sesyon ng United Nations General Assembly ang isang resolusyon upang italaga ang Spring Festival bilang isang holiday ng United Nations. Kaya ang Lunar New Year ay ginagawang isang Global New Year. December 2024 naman ang inilista ng UNESCO ang Spring Festival bilang isang intangible cultural heritage of humanity. Bagaman sa Pilipinas, hindi opisyal na public holiday ang araw ng Lunar New Year, ngunit ngayong taon, idineklara ito na isang special non-working holiday. Maraming mga bansa at rehiyon naman sa mundo ang nagpapahayag na ang Spring Festival ay isang opisyal na holiday at humigit kumulang 1/5 ng populasyon ng mundo o tinatayang mahigit 1 bilyong tao ang nagdiriwang ng Spring Festival o Lunar New Year sa iba't ibang paraan. Bagamat ang Lunar New Year ay pinakamalapit na nauugnay sa China, ang holiday ay malawakang pinagdiriwang sa mga bansa tulad ng North Korea, South Korea, Vietnam, Pilipinas, Thailand at Japan, bukod sa iba pa. Sa Australia, kabi-kabila na rin ang mga pagdiriwang ng mga komunidad para sa pagsalubong sa wooden stake. Tinatayang 1.8 milyong tao sa Australia ang ipinagdiriwang ang Lunar New Year ayon sa 2021 census. Yan ang ulat na binuo ng SBS News sa isinali ng inyong lingkod sa ating wika. Ana Limbilata para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.